Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 75 bersama saya Adinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik. Semoga kamar lo juga menyenangkan pekan ini. Gue biasa rekaman pas akhir pekan, makanya itu yang jadi pembuka episode. Bini gue pernah sampai nanya, kenapa sih kalau mulai selalu kayak gitu? Ya susah sih emang kalau buat gue. Ini juga padahal harusnya udah terbantu sama nulis poin-poin yang mau gue sampein sebelum rekaman gitu kan. Kadang gue mikir ini makin lama gue rekaman podcast kok kayak mirip sama stand up ya gitu. Seolah-olah ada tuntutan untuk menghibur lo semua gitu. Sampai waktu episode kemarin maksa muterin adegan film yang belum tentu semua orang ngerti karena bukan zamannya gitu kan. Padahal itu mah hiburan buat developer yang zaman gue doang kali ya. Makanya kasih tanggapan lah. Gue pengen tahu kayak tanggapan lo semua sama podcast ini, baik secara umum atau cuma sebagian episodenya. Lo bisa email ke devmuslimid@gmail.com, DM gue di Twitter atau di Instagram. Makasih buat lo yang udah ngirim email sama DM. Insya Allah akan ada episode tersendiri untuk baca dan respon balik untuk lo semua. Karena masih sedikit, jadi belum gue bikin episode itu. Makasih udah dengerin. Podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, bagiannya bisa dilihat di instagram.com/devmuslimid. Alhamdulillah gue udah bisa menyempatkan waktu bikin cuplikan 2 episode terakhir, dan akan terus bikin untuk episode-episode yang lawas. Kalau lo mau bantuin, ya bisa kasih saran di menit keberapa yang dijadikan perhatian atau highlight untuk episode-episode itu. Itu akan sangat menghemat waktu gue banget, jadi gue gak harus dengerin episodenya semuanya. Jadi gue masih ada waktu juga untuk nyiapin episode yang bakal dirilis. Kali ini gue langsung melanjutkan obrolan gue bareng Wahyu Budi, yang akrab dipanggil Bucil. Kalau lo belum dengerin episode lalu, episode 74, gue ngobrol sama beliau tentang pengalamannya ikut komunitas sebelum masuk kuliah. Jadi pas masih SMK, beliau udah belajar sendiri web dan ikut komunitas di sana-sini di Bali. Dan episode lalu juga udah bahas pengalaman beliau jadi developer student club lead di Bali. Pencapaiannya benar-benar unik. Sekarang ini beliau masih di semester 3 sebagai mahasiswa baru bareng teman-temannya. Beliau udah menginisiasi unit kegiatan mahasiswa baru di kampusnya dan berbagai macam aktivitas lainnya. Nah, kali ini Bucil akan berbagi rencana beliau selanjutnya untuk bangun komunitas dan ekosistem developer khususnya buat mereka yang masih jadi mahasiswa atau jadi pelajar. Kalau lo mau dengerin episode 74-nya dulu silakan, tapi gue gak nungguin dan gue kali ini gak bikin rangkuman episode sebelumnya gitu ya. Ya biar bisa lo bandingin enakan mana, dikasih rangkuman sebagian atau enggak. Seperti yang sudah-sudah biasanya gue kasih rangkuman dulu. Atau kalau langsung yang kayak gini. Jadi ya silakan bandingin dan jangan lupa kasih tanggapan mana yang lo lebih suka. Oke, ini dia obrolan lanjutannya. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang kan kita mau yang lebih dari itu kan. Maksudnya apa nih yang bisa kita manfaatin dari pengalaman di SC Lead ini gitu kan. Sekarang rencana kedepannya gimana untuk bangun komunitas lagi dan ekosistem buat developer yang masih kayak mahasiswa atau pelajar gitu?
Kalau saya sih sebenarnya yang saya ingin lakukan adalah benar-benar menekankan dari setiap kampus, itu simpelnya dari UKM dulu, kita hidupkan benar-benar UKM-UKM kampus itu menjadi apa ya, wadah belajar yang jadi gitu. Karena dari sana tuh udah bisa mulai apa ya, inti yang bagus dari setiap kampus menurut saya. Jadi pengennya memang sebenarnya dari DSC ini saya bisa melakukan itu gitu, dengan nge-push teman-teman dari setiap UKM di kampus lain untuk belajar apa, untuk bisa menyediakan wadah juga buat teman-teman gitu. Dan rencana saya ke depan juga untuk komunitas sendiri fokus untuk benar-benar menyiapkan teman-teman di kampus saya biar bisa juga jadi developer yang handal gitu deh. Singkatnya seperti itu. rencana ke depan saya sih, saya tetap akan banyak banget berusaha untuk bantu-bantu komunitas dan ekosistem, karena benar-benar kita butuh banget untuk ngembangin itu sih di saat ini.
Sekarang kayak gimana sih misalnya keadaan mahasiswa atau pelajar di Bali itu secara umum kayak gimana sih?
Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya. Oke, jadi kalau kita di Bali itu keadaannya memang masih ada kecenderungan. Jadi kita itu pertama terlalu terbuai akan di Bali pariwisatanya itu.
Nah,
itu salah satu kendala menurutku, karena kita pertama deh masih banyak mindsetnya yang penting, oh di Bali udah besar pariwisatanya itu aja dah nih kayak gitu. Itu masih besar sih kita ke salah satu hal yang sangat disayangkan. Contoh kita mungkin di kampus IT gitu yang benar-benar belajar developer analisa, yang kalau kita lulus tuh sebenarnya ilmunya tuh keren banget untuk kerja di perusahaan yang besar yang profesional, dan kalau kita bicara gaji yang besar misalnya gitu kan.
Sebenarnya
untung banget dengan ilmu-ilmu kayak gitu, cuma karena kita terbuai, contohnya bukannya saya meremehkan ya, tapi banyak orang yang udah pinter developing iOS gitu misalnya. Tapi karena ini ada pengalaman juga sih, cerita dari teman yang temennya itu dia udah bisa development iOS gitulah, tapi jujur ketika lulus dia menjadi IT support di hotel gitu. Itu disayangin banget gitu kan ilmunya gitu. Karena mungkin dia udah terlalu santai dengan keadaan di Bali yang pariwisatanya aman, kerja di hotel aja kayak gitu. Dan mindset kita masih banyak juga yang mikir kayak, jadi bukannya saya meremehkan juga ya, tapi ah gitu aja, jadi PNS aja kayak gitu. Ada yang mau berpikir kayak aku mau buat startup nih kayak gitu. Ada yang mau berpikir aku mau kerja di startup aja nih gitu kayak. Apa ya? Maksudnya tuh dari segi ilmu tuh kasihan gitu loh. Apalagi ya, sekolah IT kan mereka udah belajar, kalau di informatika itu susah banget loh jujur pelajarannya, mau lulus aja susah sebenarnya. Jadi kasihan kan, berapa tahun gitu kita S1 tapi ilmunya gak kepake gitu. Jadi benar-benar terutama informatika tuh ya, kayak gitu, saya sangat gak bisa gitu ngelihatnya. Itu salah satu keadaan kita di Bali sih, lumayan yang harus kita berusaha tanggulangi juga, melihat sebenarnya sekarang kebutuhan developer makin banyak gitu, sedangkan kalau kita hanya terbuai dengan pariwisata itu sensitif gitu. Contoh kalau kemarin dengar berita terakhir itu sempat dulu kan Gunung Agung itu meletus gitu. Dengar itu gara-gara itu aja, itu pariwisata udah turunnya tingkatnya drastis, orang yang kerja di hotel tuh bisa diliburin gitu, nggak digaji sampai karena nggak ada tamu, nggak ada turis lagi yang ke Bali gitu. Itu memang kita di pariwisata gitu, dan banyak ujung-ujungnya mengeluh gitu kan. Tapi kalau kita mau ya jadi developer, mau ya bukannya gimana ya, mau gunung meletus, mau apapun kondisinya, ya gak akan mati kerjaan kita gitu. Jadi memang sih kendala kita masalah mindset itu masih banyak banget sih di sini. Cuma semenjak mulai aktifnya komunitas itu mulai lumayan menguntungkan sih di Bali, karena dengan adanya komunitas tuh ada orang beberapa yang sadar kayak, oh banyak juga ya orang yang kayak gini ternyata gitu.
Sekarang kayak misalnya presentasi yang datang meet up atau yang datang ke komunitas itu masih didominasi sama kayak profesional gitu, atau udah mulai ada yang dari pelajar atau mahasiswa atau gimana?
Itu salah satu sekarang perkembangannya lumayan kerasa. Jadi kalau dulu memang banyak kan profesional aja yang tertarik, kalaupun ada yang baru-baru biasanya kalau udah nggak seneng malas datang gitu kayak gitu. Tapi sekarang karena besar komunitas jadi lumayan berimpact, jadi udah mulai banyak berkumpulnya orang-orang yang awam, orang-orang yang profesional untuk gabung satu komunitas gitu. Salah satunya kita yang sangat kita banggakan tuh dari adanya PHP Bali contohnya. Dulu itu zaman-zaman masih awal-awalnya anggap dah GDG gitu. Kalau kita lihat di GDG banyak yang datang orang profesional kebanyakan, yang notabene mereka udah paham banget lah gitu. Padahal kita nggak tahu gitu kan, ada banyak orang juga yang masih awam gitu. Kalau kita di Bali tuh ada istilahnya 4L, lo lagi gitu. Jadi karena kita kalau udah buat minta komunitas orangnya itu aja terus gitu lah. Lo lagi gitu, mau komunitas Bali JS gitu di Bali ya dia lagi orangnya gitu. Nah tapi yang saya kagumin kemarin tuh pada saat kita udah menginisiasi PHP Bali itu, keluar tuh banyak orang-orang yang gak pernah kita lihat gitu, mau ikut komunitas ternyata gitu, kayak yang memang udah profesional, tapi mereka gak mau berkomunitas, sampai ada yang masih awam pun mereka datang gitu, di meetup-meetup kita, itu salah satu bukti bahwa sebenarnya banyak yang butuh komunitas, dan kita kalau memang bersedia, kitalah yang harus menyediakan wadahnya. Pasti kok akan ada yang mau. Contohnya ya itu, PHP Bali kemarin tuh kita kaget melihat, oh, bukan lu lagi.
Iya. Oke. Terus apalagi nih yang kira-kira perlu di target, yang perlu dibenahi gitu untuk bikin ekosistem ini?
Kalau dari pengalaman saya sih, sampai saat ini saya berusaha juga terapin itu di kampus, yaitu mindset. Sebenarnya simpelnya mindset sih. Keuntungannya menjadi seorang developer itu apa sih? Kayak gitu. Itu banyak banget dilupain, bahkan dosen pun biasanya melupakan itu. Jadi saya pernah pengalaman, ini saya semester 1 baru ngampus, itu kan pembelajarannya tuh pemrograman tuh dasar tuh. Dosen baru masuk itu bukannya menceritakan apa sih untungnya jadi developer atau programmer gitu simpelnya, itu udah langsung aja gitu nonong diajarin coding gitu. Padahal kan kalau kita bicara kampus kan gak semua orangnya dari SMK, ada yang dari SMA kayak gitu. Ya mereka masih buta banget ini apa sebenarnya. Dan itu sayangnya adalah kalau sekalinya mereka udah gak pengen belajar, itu akan buat mereka gak mau belajar lagi. Contohnya jadi mereka kesel dengan pelajaran pemrograman. Lucu kan?
Iya,
sekolah
iya.
Di IT tapi malas belajar pemrograman gitu. Apakah salah mahasiswa? Gak juga gitu. Maksudnya apa yang saya analisa kemarin adalah salah mereka adalah mereka belum dibenerin mindsetnya dulu. Mereka tuh belum diajarin apa sih untungnya belajar ini, itu mereka gak dikasih tahu gitu. Itu yang sangat saya sayangkan. Makanya sebenarnya yang paling pertama dan yang paling penting, kita harus buat mereka tuh, mindsetnya mereka tuh harus diubah dulu. Apalagi mahasiswa baru tuh kan masih polos.
Iya,
itu
iya.
Harusnya mereka bisa kita buat mereka ke jalan yang benar gitu. Itu yang harusnya.
Iya, Bapak bikin motivasinya dikuatkan dulu gitu ya.
Iya.
Terus biasanya kalau misalnya kayak gitu, Bucin sendiri gimana supaya nunjukin kesan itu gitu, atau misalnya supaya nunjukin kalau memotivasi mereka tuh gimana? Bisa kasih contoh nggak yang konkret gitu?
Dari dulu sih kita mulainya di Prima Car Developer, jadi kita seri-seri ke teman-teman, bukan hanya di UKM sih, jadi sehari-harinya juga saya selalu berusaha komunikasi sama teman-teman, sharing gitu, apa sih yang aja developer untungnya apa, terus apa sih yang bisa mereka achieve, apa sih yang bisa mereka perbuat, bahkan biasanya benar-benar supaya omongan saya valid, supaya gak sekedar kan, lalu kan masih maba juga, kayak gitu.
Iya.
Biasanya saya kebut, apa sampai ngajak ketua yayasan saya yang kebetulan memang dia adalah orang praktisi juga di bidang startup, kayak gitu. Jadi kalau dia ngomong tuh udah bener-bener bagus banget, dan ya beberapa orang termotivasi lah setelah saya ajak suruh beliau untuk sharing juga, misalnya tentang bagaimana sih kita sebagai mahasiswa bisa belajar mencari uang dari sekarang dengan modal ilmu bisa website doang gitu misalnya.
Itu
yang dibutuhin sebenarnya ketimbang kita teknis gitu loh. Kita baru nyelonong udah belajar teknis. Sebenarnya mereka cuma butuh motivasi, terus dikasih tahu yang bagus itu belajarnya apa gitu. Sisanya kalau memang mereka sadar gitu, simpelnya kalau mereka benar-benar niat pasti mereka pelajarin gitu. Enggak perlu kita yang nge-push gitu, belajar ini ayo cepat harus belajar ini gitu. Enggak perlu gitu sebenarnya lagi.
Iya. Iya benar ya. Oke. Ini kayak misalnya mau ngelakuin ini, terus misalnya kayak arahnya, terus apa yang perlu dibenahi, itu biasanya cari-cari sendiri atau kayak nentuin langkah gitu, inspirasinya itu ngambilnya dari mana? Atau misalnya ngikutin dari kota lain atau cuman sekedar saran dari pengalaman diri sendiri atau gimana?
Ya saya belajar banyak dari teman-teman komunitas-komunitas saya sebelumnya sih. Saya juga banyak belajar. Saya juga selalu minta saran sih. Seperti dari GDG Bali, terus dari komunitas-komunitas bisnis pun biasanya saya juga minta saran. Dari kayak Gapura Digital, ada komunitas untuk UMKM gitu. Itu saya minta tolong sama project manajernya untuk sharing gimana sih caranya bang komunitas. Itu biasanya saya sih di awal mulai pun saya sebenarnya gak bisa sendiri. Jadi saya mulai awal tuh juga banyak minta saran sama teman-teman lain yang udah mungkin duluan menjalani komunitas ini. Dan saya juga belajar banyak dari teman-teman di kota lain yang mungkin udah duluan paham gitu kondisinya mereka, tapi tetap hal yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah komunitas itu adalah melihat ya demografis kita sendiri, jangan melihat demografisnya kota lain gitu. Maksudnya kalau di kota lain itu, misalnya simpelnya saya lihat di Jakarta ada teman-teman mungkin udah bisa sampai bahas teknologi terkini kayak Kotlin, Flutter gitu. Tapi kita di Bali belum bisa kayak gitu gitu. Itu yang harus kita harus belajar perhatikan juga demografis kita seperti apa. Apa yang dibutuhin sama teman-teman itu kita harus sering mendengarkan juga, sering nanya apa sih yang kalian pengen pelajarin. Jadi kita memang sih saya ya jujur di awal-awal jadi leader tuh agak bingung gimana sih cara mulainya, enaknya gimana gitu. Terus ya karena banyak nemu saran dari teman-teman juga, akhirnya ya bisalah tercapai. Yang saya syukuri di Bali itu ada namanya konsep menyambut beraya. Artinya kita pokoknya saling membantu membahu lah gitu. Kayak kita tuh saudara gitu sebenarnya. Semua konsep yang saya senang. Kita tuh saya tuh benar-benar bangga banget mau dibantu dengan teman-teman kayak GDG gitu. Yang kalau soalnya kita kan di Bali ini sulit banget ya, lain sama mungkin di Jakarta yang mungkin deket banget sama orang-orang Google, kita kan enggak gitu. Tapi untungnya orang-orang di sini tuh juga baik banget untuk bantu kita, karena jujur sulit banget kalau kita mau gerak sendiri di sini. Pagi GDG misalnya contohnya mereka kan udah punya nama tuh, kita jadi bisa dapat itu juga. Ketika kita buat workshop yang sifatnya umum, kita bisa dibantu buat apa sounding sama mereka kayak gitu.
Iya. Kalau dari Google-nya sendiri apa kayak bimbingan atau ininya itu berupa apa?
Dulu itu di awal tahun 2018 itu kita sempat dikumpulin jadi satu di satu tempat namanya DSC Summit. Untuk itu udah dibimbing-bimbing gitu. Jadi pas saat itu kita berkumpulnya di Bali ya, tuan rumah saya. tuan rumah. Jadi padahal dulu saya berharap banget dapat kesempatan keluar Bali gitu, karena saya belum pernah naik pesawat sama sekali.
Iya.
Juga saya tuan rumah. Jadi saya kalau waktu kayak sabit itu kerasa kayak kampus gitu. Ya naik motor gitu. Yang lainnya naik pesawat, naik bis. Saya naik motor bawa barang sendiri ke hotel gitu kan. Jadi pada saat itu kita ada submit 3 hari, langsung banyak banget orang-orang dari Google, terus bisa dibilang juga praktisi-praktisi dari yang tingkatnya udah internasional itu didatengin buat bimbing kita, agar kita bisa jadi leader yang ya siap untuk diterjunkan ke kampus masing-masing. Jadi itu salah satu pengalaman yang mengesankan, karena sekali lagi kita bisa kenal sama orang-orang Google langsung, itu wah enak banget tuh kenalan-kenalannya.
Iya. Cuman kalau misalnya kayak bimbingan waktu saat ngerjain atau mempersiapkan workshop gitu, ada nggak?
Kita biasanya setiap 2 minggu sekali ada conference call, ya setiap 2 minggu, jadi kita ya ada kadang-kadang bimbingan gitu, kadang-kadang ada GDE, Google Developer Expert yang isi materi, terus atau mungkin kita ada sesinya saatnya sharing-sharing kendala, ataupun kita juga ada yang gitulah yang membimbing kita juga. Walaupun kita dilepas, tapi kita tetap under control.
Oke deh. Ada lagi nggak yang mau ditambahin nih?
Mungkin saya mau gitu aja sih, sedikit sharing tentang sebagai mahasiswa kita gimana sih biar belajarnya efektif gitu simpelnya. Tapi ini studi kasusnya adalah pengalaman saya membangun komunitas di Bali ya, lebih tepatnya di kampus sendiri deh. Mungkin kan setiap daerah beda caranya masing-masing gitu. Nah, saya tuh pengalaman pertama yang menurut saya penting ketika kalian pengen belajar mulai maksudnya mendalami dunia programming, karena apalagi buat biasanya nih yang baru dari SMA masuk ke kampus terus tiba-tiba dibebankan dengan pelajaran programming yang lumayan rumit. Itu pertama menurut saya tipsnya adalah mencari tahu cara belajar programming dengan fun. Yes, learn programming in a fun way gitu kalau saya menyebutnya. Jadi maksudnya fun itu cari gitu apa yang kalian suka sih gitu. Contohnya misalnya gini, kenapa saya lebih prefer ngajarin mereka web gitu, karena web itu fun menurut saya. Fun itu dalam arti apa? Kita ngoding, kita belajar, kita bisa lihat hasilnya gitu. Hasilnya indah gitu simpelnya. Itu menurut saya fun, karena mereka bisa explore lebih lanjut, mereka bisa mencari-cari inspirasi dari web yang mereka sering kunjungin, misalnya Facebook gitu. Itu menurut saya fun, apalagi mereka bisa berhasil meniru. Sesimpel saya bisa ajarin mereka buat header. Header warna biru. Pasti mereka akan semangat karena, wah, kayak Facebook dong warna biru, kayak gitu. Itu membuat kesenangan sendiri sesimpel itu, dan itu yang akan buat orang mau belajar lagi gitu. Itu salah satu tips buat saya, dan memang kalau kita mau mengikuti perkembangan industri harus mau mencoba sendiri, jangan menunggu kampus yang meminta gitu, yang memberikan. Terus satu lagi, mungkin salah satu hal yang unik, ini pengalaman saya adalah, gak harus pinter matematika, itu menurut saya unik, tapi kenyataan. Jadi, jujur, sempat ada kasus di mana banyak orang yang takut programming gara-gara dibilang sama dosen ataupun guru, harus pinter matik. Gitu. Kalian itu harus bisa matematika, itu kan algoritma logika gitu. Itu benar banget, tapi kalau nyampeinnya kayak gitu, itu buat orang down gitu sebenarnya. Simpel saya sebenarnya matematika saya anjlok banget, tapi saya ya bisa programming gitu. Justru saya bisa paham matematika gara-gara programming, bukan sebaliknya gitu. Dan itu gak salah kan, selama kita bisa membuat sebuah solusi dari teknologi kita. Kan intinya kita sebagai seorang developer kan membuat sebuah teknologi yang bisa membantu gitu. Bukan berlomba-lomba pintar-pintarnya bisa mati gitu. Tapi itu sangat disayangkan banget sih. Jadi mungkin buat teman-teman sini yang lagi dengerin, terus lagi bisa mencari jati diri belajar programming, jangan pernah down karena kata-kata seperti itu.
Iya,
percaya deh, kalian tuh gak harus matematika untuk belajar. Kemauan belajar kalian lah yang menentukan kalian bisa atau tidak. Karena saya lah contoh gimana saya juga mau belajar matematika aja rumit.
Iya.
Terus menurut saya jauh lebih penting kalian tuh belajar bahasa Inggris ketimbang kalian rumit memikirin belajar matematika gitu. Karena bahasa Inggris adalah kunci kita belajar programming. Kalau kita bingung, lebih gampang kita nyari di Google dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita belajar programming, resource, sumber daya yang bisa dipakai belajar kayak buku, video itu lebih bagus dengan bahasa Inggris. Meskipun sekarang saya yang sangat saya senengin adalah mulai adanya media-media bahasa Indonesia, kayak salah satunya ya podcast ini yang mulai bahasa Indonesia. Terus kayak ada channelnya Programming Unpas, ada sekolah coding, ada decoding, macam-macam itu udah mulai menunjukkan perkembangan kita. Tapi tetap aja kalau kita mau mendalami programming, bahasa Inggris itu penting banget.
Itu
menurut saya kalau mau belajar programming, jangan buat diri kalian ribet intinya gitu. Itulah masalah matematika itu benar, matematika itu penting, tapi percaya deh gak seribet yang kalian pikirin untuk bisa memahami programming gitu. Terus mungkin yang terakhir, yang sangat penting adalah background kalian dari mana itu tidak menentukan apakah kalian akan bisa jadi developer atau enggak. Karena jauh yang menentukan itu adalah ketekunan kalian sendiri. Jadi saya mau sharing aja, saya sebenarnya saat ini kan saya punya startup nih. Salah satu startup saya ini, dia bisa bilang background-nya tuh benar-benar jauh banget dari kata-kata menyenangkan, dalam arti pertama dia tuh background-nya datang dari Sulawesi gitu kan, daerah dimana daerahnya tuh listrik aja sulit gitu. Sulit, terus mau ngidupin komputer aja perlu beli bensin buat ngidupin genset gitu ceritanya. Terus dia merantau ke Bali, dan dia pun SMA, bukan SMK, kayak gitu. Tapi apa ya, pada saat dia masuk di kampus tuh, ketika ada yang sharing gitu, kalau kalian mau belajar, ini belajar, pada saat itu kan dikasih taunya web, ini belajar web, belajar HTML, CSS gitu. Karena dia penuh ketekunan, dia belajar gitu sendiri. Tanpa disuruh pun dia udah belajar gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa tidak menentukan background kalian tuh apa gitu, selama kalian tekun. Karena teman saya yang saat ini, yang backgroundnya SMA, datang dari Sulawesi, merantau ke Bali sendiri. Itu benar-benar sekarang jadi developer yang jadi, bahkan tidak sampai 1 tahun gitu. Itu keren banget sih. Jadi saya punya website, startup saya itu sampai saya berani mempercayakan dia membuat front end-nya semua, padahal dia baru saat itu baru sampai 6 bulan belajar gitu. Karena kemauannya dia tuh luar biasa gitu. Kemauannya belajar, terus kemauannya untuk bertanya, kemauan memanfaatkan komunitas yang ada. PD untuk, maksudnya mau bertanya itu, meskipun orang yang introvert sekalipun, dia kalau mau belajar untuk dirinya sendiri, dia gak introvert. Kenapa enggak gitu kan?
Iya, benar.
Jadi itu salah satu bahwa gak menentukan background kalian tuh dari SMA. Karena banyak teman saya yang gitu sih, ya kan kamu SMK yuk, kalau aku kan SMA, kayak gitu. Itu menurut saya udah salah banget. Karena ya itu salah satu bukti teman saya tuh, bahkan sampai sekarang pun dia belum, baru banget 1 tahun belajar programming, dan sekarang dia udah kerja di salah satu software agency di Bali, dari software agency itu dari Belanda, dan saya buat misi full stack juga gitu. Belum ada setahun, baru setahun itu dia belajar. Dengan background yang seperti, maksud saya gitu loh. Nah itu salah satu bukti background itu tidak menentukan kalian gitu. Mau jadi apa, bisa atau enggak, ketekunan kalian lah yang menentukan. Ini saya sharing aja karena memang itu semua yang saya sebutin di atas yang tadi sebelumnya itu pengalaman di komunitas saya sih. Jadi pertama mungkin saya rekap lagi, kalau mau belajar itu carilah cara belajar yang menyenangkan. Apa sih yang menurut kalian menarik untuk dipelajarin, lebih baik pelajari itu. Yeah. Terus kedua masalah itu matematika. Jangan sampai gara-gara dibilang harus matematika kalian down gitu. Lebih penting belajar bahasa Inggris justru kayak gitu. Terus yang ketiga, background kalian tidak menentukan apakah kalian akan bisa atau enggak jadi developer. Yang menentukan adalah ketekunan kalian sendiri. Itu iya. Sih.
Benar-benar. Iya, apalagi kalau misalnya emang pengalamannya ketemu langsung sama orangnya gitu ya.
Mm-mm.
Iya, benar-benar ini sekali ya. Iya nih, waduh, makasih banyak nih. Mudah-mudahan bisa ya ngasih inilah, ngasih inspirasi, ngasih ide gitu kan. Jadi kalau misalnya pun gak punya komputer atau berjuang banget untuk dapat akses komputer gitu, yang penting ya ketekunannya itu gitu ya.
Iya, benar banget.
Benar-benar.
Saya kalau ngomong kata motivasi itu agak sarkas biasanya. Ngomongnya gini, kalau kalian mau belajar, ya kalau mau nguntungin diri sendiri, kenapa harus males? Ya, gitu. Itu sering banget saya ngomong gitu kan. Sesimpel itu kan. Kalian tuh kalau belajar nguntungin diri kalian kok, bukan nguntungin diriku dah gitu.
Iya, iya.
Apa kalian males dah gitu?
Hmm.
Tapi dengan itu ya mau nggak mau mereka harus ya, maksud saya tuh ya agar mereka benar-benar mau untuk langsung terjun gitu, karena belajar development itu kan yang belajar tuh nggak bisa teori, harus terjun itu sih. Iya. Jadi benar-benar saya sering banget pingin menekankan mereka untuk terjun dari sekarang, jangan nunggu disuruh dosen gitu.
Iya benar-benar. Iya deh. Sekarang lagi apa nih yang ditelusuri nih? Entah itu materi atau proyek atau open source library.
Jadi memang pertama kan mungkin saya ingetin lagi, saya itu kan lebih fokus sekarang juga membangun startup gitu. Dengan tanggung jawab itu, sebenarnya itu tanggung jawab yang luar biasa karena mengharuskan kita untuk menjadi the real full stack of everything gitu.
Yeah.
Semua harus kita dari front end, back end, sampai DevOps-nya. Nah.
Yeah.
Jadi itu buat saya harus belajar banyak hal, jadi sekarang ini pun saya lagi belajar DevOps gitu. Yang basicnya saya padahal Linux pun dulu gak tahu gitu.
Jadi
sekarang saya kalau tanya lagi belajar apa, belajar DevOps, kayak belajar lagi belajar Docker, habis itu Continuous Integration, meskipun saya juga lagi mendalami lagi tetap Node.js, jadi saya sekarang backend developer juga pakai Node.js, front end juga, saya juga lagi dalamin front end, jadi saya juga lagi bingung memilih antara 3 framework zaman now yang lagi tren ini. Jadi saya tuh kalau, ya mungkin saran teman-teman juga, kalau menggunakan teknologi jangan mengikuti tren dulu, harus tahu kebutuhannya apa. Saya pun udah lama juga ngoding, sering ngambil klien dulu, pengalaman saya di JavaScript bisa bilang udah ya lumayan lah gitu, bisa bener-bener dipakai gitu kan. Dan tapi apa ya, itu mau saya tahu bahwa nggak semua framework tuh bisa apa harus dipakai pada saat tertentu gitu, makanya sampai sekarang saya belum mendalami tuh 3 framework itu, meskipun kalau saya disuruh mendalami saya bisa cepat memahamin gitu karena saya udah lama di JavaScript gitu kan.
Iya.
Nah jadi saran juga buat teman-teman yang baru belajar, cari tahu dulu fungsi frameworknya apa gitu. Ada orang belajar framework, contoh React deh, itu sering banget saya nemu kasus orang ngira React tuh kayak Bootstrap gitu.
Iya.
Ada orang nanya buat konten berderet 4 pakai apa kan buatnya, jawabannya React gitu kan, nggak nyambung banget gitu. Itu yang harus itu yang salah banget sih sebenarnya. Iya. Terus saya juga kalau misalnya kayak lagi mendalami apa, saya juga sekarang lagi baca-baca buku juga, buku tapi di luar programming, jadi saya juga nggak mau terus belajar programming, maksudnya terus apa yang saya baca tuh programming, terus sebisa mungkin cari juga bacaan-bacaan yang membuka pikiran. Kayak sekarang saya lagi baca sebuah buku judulnya Purpose dari Alamanda Santika, mantan vice presidennya Gojek. Iya, itu saya juga lagi baca buku-buku kayak gitu. Itu juga penting sih buat membuka pikiran kita, jangan hanya ngoding doang gitu kan. Kita harus juga cari tahu kan hal-hal yang seperti itu gitu.
Benar. Oke. Terus punya aplikasi web atau smartphone yang biasa sering dipakai apa?
Oh, saya lagi senang banget sama Telegram sebenarnya. Telegram tuh enak banget. Saya pakai Telegram senangnya gara-gara gitu, komunitas developer banyak banget di sana.
Iya.
Ada PWA, ada .js itu, saya senang banget. Hobi saya, bahkan tuh sekarang udah jadi kayak hobi. Jadi hobi saya itu adalah membaca isi-isi grup Telegram tersebut satu-satu. Kalau lagi doang. Sekalipun itu chatnya 500, kalau saya lagi doang saya baca semua. Karena banyak banget dapat insight menarik di sana, link-link tertentu yang tidak bisa kita dapatin dengan mudahnya di sana tuh banyak orang yang sharing, profesional juga banyak di sana gitu. Jadi baca-baca grup Telegram itu jadi hobi baru saya. Jadi Telegram pun secara user experience tuh enak banget aplikasinya. Saya pun sekarang kalau nge-project itu naruh grup project itu di sana. Kayak naruh biar bisa sekalian robot juga kan. Kan bisa buat bot tuh, GitHub gitu. Enak banget sih Telegram. Jadi dan mungkin saranku teman-teman dari sekarang yang mungkin belum bergabung ke Telegram, ayo kita gabung dan gabung di komunitas-komunitasnya Telegram. Yakin sih bakal banyak dapat insight menarik di sana.
Iya. Oke, terus sekarang misi sama tantangannya apa nih? Selain kuliah berarti ya?
Iya. Ya, jadi misinya tetap fokusnya membangun komunitas itu sendiri. Jadi gimana caranya saya setiap pada saat saya lulus, ekosistem di kampus saya terutama itu sudah terbentuk dengan baik. Itu saya harapan yang saya ingin lakukan. Karena sampai saat ini kan ekosistem di kampus saya belum ada. Belum terbentuk secara matang gitu. Saya harapannya nanti semoga berhasil melakukan itu. Dan tentu aja misi saya juga fokus pada bangun startup juga gitu. Jadi saya juga ada satu misi sendiri dan ada misi juga buat orang lain. Jadi kalau saya tuh prinsipnya adalah sesimpel memberi dan menerima gitu. Jadi kita menerima dan memberi, setelah kita menerima kita harus memberi juga. Jadi saya menerima tuh ya banyak menerima kan dari proses-proses membuat startup, gabung-gabung di komunitas di luar. Tapi saya nggak hanya kan sekedar menerima aja, tapi pasti kan saya memberi lagi ke kampus dan membuat sebuah komunitas lagi gitu.
Benar.
Jadi buat teman-teman simpel adalah berbagi itu bertambah, karena makin kita berbagi justru sebenarnya faktanya adalah kita makin nambah ilmu kita sendiri.
Benar. Iya. Terus bisa ceritain nggak startupnya mengenai apa?
Oke, wah boleh nih promosi.
Ada kalau masih rahasia takut dicontek orang juga nggak apa-apa juga sih.
Nggak masalah. Ya kalau startup saya itu simpelnya sih gitu, sebuah marketplace untuk hunian sewa atau mungkin kita biasanya taunya kan kos-kosan gitu.
Iya.
Jadi namanya Kospedia, kospedia.id. Jadi kita memang dari namanya Pedia, jadi kita fokus pada segala kebutuhan hunian sewa gitu. Jadi itu sih yang saya juga lagi fokusin selain berkomunitas ya. Dan menurut saya kalian kita tuh memang harus terus mencoba sih, karena jujur kalau bangun startup pun saya sudah banyak gagal, nggak tahu yang ini berhasil atau enggak gitu kan. Tapi kita harus coba terus, kita harus belajar, harus memang gitu kan. Saya dulu pernah buat agensi juga, maksudnya website development waktu SMK kelas 2, tapi beberapa kali juga sedang lumayan gagal juga karena banyak project yang tidak berhasil dapat impactnya. Terus buat beberapa startup yang gagal juga gitu, tapi kita nggak boleh menyerah gitu kan.
Iya.
Ya emang kalau orang-orang sukses kan banyak gitu kan, gagal terus gitu.
Iya.
Kita mau mencoba. Dan itulah sekali lagi, jangan lupa memberi juga gitu. Karena kalau kita cuma sekedar fokus pada ayo membuat untuk diri sendiri gitu, kalau kita lupa memberi, menurut saya itu juga akan sulit sih. Karena ketika kita sharing itu banyak dapat insight juga. Contoh saya membangun tentang kos gitu kan.
Iya.
Jadi ketika saya sharing ke teman-teman, kan banyak ada yang ngekos tuh. Jadi saya dapat juga gitu insight menarik dari teman-teman yang ngekos, terus tahu apa sih kendala mereka, jadi bisa diterapin di startup. Jadi banyak untungnya kalau kita memberi daripada kita hanya sekedar fokus sama apa yang kita kerjain sendiri gitu.
Iya. Oke, terus sekarang aktivitasnya yang menarik?
Menarik apa ya?
Dari mungkin komunitasnya atau dari startupnya atau dari
komunitasnya? Ya. Kita mau mulai istilahnya kayak apa ya? Season baru gitu. Jadi kan udah ada maba baru nih sekarang 2018. Yeah. Ya, jadi kita aktivitasnya itu. Jadi sekarang kita mau mulai lagi dari awal untuk maba tersebut, untuk gabungan DSC sekaligus Primakara Developer itu kita mau mulai lagi dari awal. Jadi ya ini menarik sih karena mau lihat sih seberapa excited sih mereka juga kan. Dan mungkin 1 minggu 2 minggu lagi kita akan mulai Terus kalau menarik lagi juga sekarang di akhir tahun ini biasanya komunitas developer lagi banyaknya acara. Jadi kita di DG lagi mempersiapkan developer festival gitu-gitu.
Oh iya.
Jadi lumayan banyak yang sedang disiapkan. Jadi menarik banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang denger ini yang di Bali terutama, siap-siap aja akan banyak event-event menarik di Bali. Itu aja sih.
Mantap, mantap. Ya nanti kalau misalnya ada linknya juga nanti kasih aja nanti di share ya.
Siap.
Kalau emang udah siap gitu.
Oke.
Oke deh. Iya deh, makasih banyak nih Bucil nih. Aduh, mudah-mudahan jarang-jarang dapat tamu mahasiswa nih.
Siap-siap. Ya, terima kasih juga kesempatannya bisa sharing di sini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang dengar podcast ini.
Iya.
Sukses juga selalu buat Mas Adinda.
Iya, sama-sama. Makasih. Baik, barusan obrolan gue bareng Bucil. Benar-benar pengalaman yang unik banget. Kalau lo masih mahasiswa, gue saranin dengan sangat untuk aktif ikut komunitas. Meskipun lo bukan mahasiswa juga, tetap aja kalau lo lagi belajar ataupun mengembangkan karir lo, ikut komunitas. Gak harus jadi pengurus, cukup bantu sekecil apapun atau ya sekedar datang itu udah sangat berarti. Gue tantang para mahasiswa nih khususnya, terutama buat yang belum pernah datang ke acara-acara komunitas, coba buka internetnya, cari apa yang ada di daerah lo. Ataupun kalau lo udah pernah datang, sempat datang tapi udah lama gak datang, coba usahain datang. Jadi gue tantang lo semua untuk datang ke komunitas, terutama yang belum pernah datang atau udah lama gak datang. Gak hanya untuk dengerin materi, tapi juga untuk saling kenal, saling interaksi, cari tahu apa sih sekarang yang lagi lo geluti, apa yang lagi menarik, apapun itu, intinya bikin interaksi lah gitu ya. Rasain manfaatnya, rasain energi baru, informasi baru, ya apapun lah itu. Jadi benar-benar coba lo rasain manfaatnya dan manfaatin waktu lo di sana. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar komunitas, lo bisa email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter atau Instagram. Insya Allah akan gue bantu sebisanya, walaupun bukan gue yang jawab ya. Tapi mungkin kita bisa kumpulin pertanyaan-pertanyaan itu, kita taruh di GitHub, dan beberapa orang yang bisa bantu jawab, bisa kita undang atau kirim email jawabannya, nanti gue bisa bacain. Atau apapun lah caranya, pokoknya kirim aja pertanyaan-pertanyaan itu, jangan merasa sungkan, jangan merasa minder, semoga ada penyelesaiannya. Jangan lupa telusuri link-link yang dibahas di episode kali ini, ya kali aja belum ada yang tahu gitu kan, di mana linknya, itu ada di devmuslim.id/episode75. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuman mau kenalan aja, bisa kirim email. Gue ulang lagi, devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau Instagram dengan akun yang sama, @devmuslimid. Kalau belum ada yang pengen disampaikan pas mau ngirim email atau DM, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan gue bahas di podcast ini. Itu ada di GitHub. Siapa tahu muncul pertanyaan atau kepikiran untuk topik lain, ya kan? Atau apapun topik yang bisa lo pikirin atau yang jadi masalah buat lo gitu kan. Silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Dan kalau lagi di repository itu, coba lihat issues-nya. Kali aja ada topik-topik yang gue belum dapat pembicaranya atau topik-topik lain yang lo mau tambahin pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Okay? Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut lo bisa lihat di github.com/pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar sama rating yang bagus di aplikasi podcast manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini, oke? Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.